Un ja jau esam sākuši runāt par Poliju un Ungāriju, ar šo tēmu arī turpināsim. Līdzīgi kā Polija tagad, arī Ungārija jau 2015. Gadā saskārās ar milzīgu migrantu plūsmu. Uzceļot aizsargu žogu uz savas robežas, plūsmu izdevās samazināt. Attīstoties hibrīdu uzbrukumiem no Baltkrievijas puses, tieši Ungārija tika minēta gan kā pozitīvais piemērs, gan kā valsts, kuras rīcībai sekot nevajadzētu. Taču Ungārija vienmēr ir bijusi savu ceļu gājēja, kritizēta, apbrīnota un daudzveidz arī neizprasta. NATO ārlietu ministru tikšanās laikā man bija iespēja uz sarunu aicināt Ungārijas ārlietu ministru Pēteru Sijārto, kuram tad arī lūdzu skaidrot dažādas politiskās dienas kārtības jautājumus no Budapeštas skatu punkta.
The first question is would be regarding this meeting.
Pirmkārt, gribētu jums vaicāt par šo NATO ārlietu ministru tikšanos Rīgā. Ko no šīs tikšanās sagaida Ungārija kā NATO dalībvalsts?
Look, we are meeting under very challenging circumstances. It has never been the case before that
Mēs tiekamies ļoti izaicinošos apstākļos. Nekad vēl nav bijusi tāda situācija, kad Eiropa ir pakļauta migrācijas spiedienam no trījiem virzieniem vienlaicīgi – no dienvidiem, dienvidaustrumiem un austrumiem. Protams, ka šīm migrantu plūsmām iemesls ir drošības jautājumi, ar kuriem visiem kaut kas būtu jādara arī NATO. Alianse tikko ir pabeigusi ne pašu veiksmīgāko misiju Afganistānā, taču mums kopīgi ir jāturpina darbs pie tā, lai Afganistāna būtu patvērums dažādām teroristu organizācijām un lai tā nekļūtu par vēl vienu iemeslu turpmākiem migrācijas viļņiem. No otras puses, mēs sagaidām, lai NATO turpinātu būt aktīva arī dienvidos, jo terorisma draudi vienmēr ir veicinājuši migrantu plūsmas no subsahāras reģiona Āfrikā. Mēs ceram sagaidīt arī stingru nostāju Rietumbalkānu integrācijas jautājumā, jo mēs geogrāfiski šim reģionam atrodamies ļoti tuvu. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi.
Jūs jau minējāt, ka migrācijas spiediens pašlaik nāk no vairākiem virzieniem, taču mūs iespējams visvairāk satrauc tieši situāciju uz Baltkrievijas robežas ar Latviju, Lietuvu un Poliju. Jums ir ļoti labas attiecības ar Poliju, kas ir jūsu draugs un sabiedrotais. Vienlaikus jūsu premjerministrs ir arī diezgan labs Aleksandra Lukašenko draugs.
Tas ir pārspīlējums.
Varbūt kaut kas ir mainījies, bet tomēr. Kāda ir Ungārijas nostāja, kā mums šo situāciju vajadzētu risināt?
Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka jūsu apraksts mūsu attiecībām ar Baltkrieviju ir pārspīlēts. Taisnība, ka mēs vienmēr esam par prioritāti uzskatījuši pragmatisku pieeju austrumu kaimiņiem, tostarp Baltkrievijai. Eiropas Savienībai bija iespēja panākt Baltkrievijas tuvināšanos un padarīt attiecības ciešākas. Un es pat teiktu tā, ja tā būtu šo iespēju izmantojusi, šādas migrācijas krīzes nebūtu, taču Briseles strateģiskais lēmums bija atšķirīgs, un Eiropas Savienība ir izlēmusi partnerību ar Baltkrieviju nevirzīt tālāk, un mēs redzam rezultātu. Arī mums ir pieredze, kā tas ir, kad migranti organizēti tiek ar varu virzīti tavas robežas virzienā. 2015. Gadā mūsu valsts robežu pārkāpa 400 tūkstoši nelegālo migrantu. Arī viņi uzvedās agresīvi un neizrādīja nekādu cieņu pret mūsu noteikumiem un prasībām. Viņi bloķēja ceļus un aizņēma sabiedriskās vietas, un Ungāri noteikti to negribētu piedzīvot vēlreiz. Tāpēc arī mēs spērām stingrus soļus. Mēs uzbūvējām aizsargu sienu uz robežas, piesaistījām policiju un armiju robežas uzraudzīšanā, un tā mēs varējām šo plūsmu apturēt. Taču arī šajā gadā vien mēs uz robežas esam apturējuši 110 tūkstošus migrantu. Iedomājieties, cik liels būtu šis skaitlis, ja žoga nebūtu un ja migranti nezinātu, ka šeit nav jēgas ierasties. Pat zinot, ka izredžu nav, ieradās 110 tūkstoši. Līdzīgi kā pirms 6 gadiem visi bēga no kara Sīrijā, tagad visi pēkšņi ir kļuvuši par afgāņiem. Tāpēc arī mēs piedāvājām Latvijai, Lietuvai un Igaunijai celt žogu, cik vien ātri iespējams. Tā ir pasaka, ka uz šo lietu būtu jāskatās kā uz cilvēktiesību jautājumu. Baltkrievija ir droša valsts un tajā nav kara, tāpēc arī šos cilvēkus nevajadzētu uzskatīt par bēgļiem, jo par tādu nevarētu kļūt, šķērsojot divu drošu valstu robežu. Tāpēc mēs jums piekrītam, ka šis jautājums ir jāuzlūko kā drošības jautājums.
Pēdējo nedēļu laikā daudz tiek runāts par nepieciešamību pārskatīt un mainīt Eiropas Savienības migrācijas politiku. Ungārija ir uzsvērusi, ka pirms 5 gadiem tā jau parādīja piemēru un toreiz saņem kritiku. Tagad situācija ir gandrīz tāda pat, taču viedokļi sāk mainīties. Kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas kopējo politiku un kurā virzienā tai vajadzētu mainīties?
Manuprāt, kompetence pār migrācijas jautājumiem būtu jāatdod atpakaļ dalību valstīm. Pēdējie 6 gadi ir pierādījuši, ka Eiropas Savienība ar šo situāciju nespēja tikt galā. No dažu dalību valstu un Eiropas komisijas puses izskan bezatbildīgi paziņojumi un tiek pieņemti bezatbildīgi lēmumi. Tādā vērtā integrācijas politika Rietuma Eiropā ir pilnībā izgāzusies un mēs redzam paralēlas sabiedrības. Mēs redzam, ka atbraucēji absolūti neciena tos, kuri šajās valstīs dzīvo. Tagad Eiropas Savienība ir pakļauta milzīgiem kulturāliem un civilizāciju izaicinājumiem un riskiem. Mums ir jāatdod šīs kompetences dalību valstīm.
Un kas tad notiks ar Eiropas Savienību?
Manuprāt, Eiropas Savienība tad kļūtu daudz spēcīgāka, jo dalību valstis savas robežas uzraudzītu daudz efektīvāk. Problēma ir tajā, ka Eiropas komisija pašlaik neatbalsta nekādas darbības robežu aizsardzībai. Eiropas Savienība finansē visu, kas atbalsta migrācijas plūsmas. Viņi finansē migrācijai simpatizējošas nevalstiskas organizācijas, tā dēvētās integrācijas procedūras, tā sauktās cilvēktiesības, tā vietā, lai uz šo situāciju skatītos no drošības viedokļa. Mēs no Eiropas Savienības neesam saņēmuši faktiski nekādu atbalstu, bet 6 gadu laikā esam iztērējuši jau 1,5 miljardu eiro savu robežu stiprināšanai. Taču tā nav tikai mūsu robeža, tā ir visas Eiropas Savienības un Šengenas zonas robeža.
Šī samita laikā mēs dzirdējām arī daudz diskusiju par nepieciešamību pārskatīt attieksmi pret Krieviju. Jūs jau minējāt, ka Ungārijas valdība atbalsta šo pragmatisko pieeju visiem austrumu kaimiņiem, to starp Baltkrievijai un Krievijai. Laikā, kad mēs redzam šo ģeopolitisko, ekonomisko un militāro sansensību starp Eiropu, Krieviju un NATO, kāds ir Ungārijas viedoklis, kā tad atrast līdzsvaru starp pragmatisko pieeju un drošības riskiem un apdraudējumiem?
Mēs ļoti labi saprotam, ka atšķirīga vēsture un atšķirīgs geogrāfiskais izvietojums mums uz Krieviju liek skatīties dažādi. Taču mums tas ir jāciena. Jūs bijāt daļa no PSRS, mūs arī bija okupējuši komunisti. Jūs esat tiešos kaimiņos, mēs esam nedaudz tālāk. Mēs jūs saprotam un tāpēc mēs vienmēr jums izrādām solidaritāti. Ungārija jau 2 reizes ir bijusi iesaistīta Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā un nākamgad to darīs vēlreiz. Taču mēs nevaram atļauties nedomāt par Krieviju, neņemot vērā reģionālo realitāti. Vairākas rietumvalstu kompānijas ir atlikušas dažādus reģionālos infrastruktūras projektus enerģētikas sektorā, taču nav nekādu jaunu piedāvājumu, kur rast jaunus piegādes resursus mūsu gāzes sistēmām. Kad mēs pirms ziemas vēlamies nodrošināt savas enerģētiskās piegādes, mums ir jārunā ar Krieviju. Es cenšos pievērst savu kolēģu uzmanību šim jautājumam, jo ja mēs runājam par ilgtermiņa sadarbību ar Krieviju, ir jāņem vērā, ka dažas centrāla Eiropas daļas ir pilnībā pakļautas Krievijai enerģijas jomā, un ar politiskiem paziņojumiem savu māju nepiekurināsi. Tam ir vajadzīga gāze.
Jūs nesen arī viesojāties Krievijā, runājāt par Sputniku vakcīnām. Šāda nostāja arī ir pretrunā ar kopējo Eiropas plūsmu, no ja tā var teikt. Kāpēc tā? Varbūt varat paskaidrot.
Mēs uzskatām, ka uz vakcīnām ir jāskatās bez jebkādiem politiskiem vai ideoloģiskiem zemtekstiem. Mums vakcīnas ir vienkārši līdzeklis dzīvības glābšanai. Ja jums gada sākumā nebūtu bijusi iespēja iegādāties 2 miljonus Sputniku vakcīnu devu, mums līdz vasarai nebūtu izdevies pabeigt ātrāko vakcinēšanās kampaņu Eiropas Savienībā. Jūs noteikti atceraties, ka rietumu piegādes vienmēr kavējās un tās bija apjoma ziņā mazākas. Šajā situācijā mums bija nepieciešamas papildus piegādes no citiem avotiem, un man jāsaka, ka Krievi vienmēr ir piegādājuši vakcīnas laikā, saskaņā ar grafiku un līgumu. Mums tiešām ir viena alga, no kurienes nāk vakcīna un kas to ražo, ja vien tā ir droša un efektīva. Ja runa ir par cilvēku dzīvību, nekādi politiski vai ideoloģiski aspekti nav nepieciešami. Mums ar Sputniku ir ļoti laba pieredze, un to ir saņēmuši vairāk nekā miljons ungāru, un rezultāti ir tikpat labi kā pārējām piecām vakcīnām. Turklāt, visas ir ļoti efektīvas. Tagad mēs esam sākuši celt savu nacionālo vakcīnu rūpnīcu, un runājam gan ar Krieviju, gan ar Ķīnu par investīcijām, lai mēs varētu ražot gan Sputniku, gan Sinopharm vakcīnas. Mēs piekrītam Pasaules veselības organizācijas ģenerālsekretāra viedoklim par to, ka jautājums, vai visiem pietiks vakcīnu, ir saistīts ar kapacitāti. Jo lielāka ražošanas kapacitāte, jo lielākas iespējas tās visiem piegādāt. Tāpēc mēs arī vairosim savas ražošanas spējas.
Un noslēgumā es tomēr nevaru nepajautāt par Ungārijas attiecībām ar Eiropas Savienību. Saspīlējums turpinās jau kādu laiku. Arī jūsu kaimiņa Polijas attiecības ar Eiropu ir ļoti sācināts. Kādas jūs redzat iespējas atrisināt šīs domstarpības un kur tas viss varētu novest?
Šīs debates ir dziļi balstītas ideoloģiskajās atšķirībās. Piemēram, Eiropas institūcijas vēlētos izveidot Eiropas Savienotās valstis, līdzīgi kā ASV, nododot Briselē pēc iespējas vairāk nacionālo pilnvaru. Mūsu pieeja ir pilnīgi pretēja, jo mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība var būt spēcīga tikai tad, ja tās pamatā ir spēcīgas dalībvalstis. Otrkārt, kā jau jūs teicāt, mēs bieži vien ejam pret straumi, bet mēs to nedarām tāpēc, ka tas ir jautri, bet gan tāpēc, ka mums ir cita pieeja. Mēs esam labēja, kristīgi, demokrātiska un patriotiska valdība, un mēs uzskatām, ka mūsu pozīcija ir daudz piemērotāka mūsu iedzīvotājiem nekā liberālā vairākuma idejas. Liberāļi sevi uzskata par vienīgo veidu, kā sasniegt progresu, tāpēc viņiem mūsu pastāvēšana vispār ir ļoti neērta. Jo mēs jau neesam tikai patriotiski un labēji, mēs vienlaikus esam arī ļoti veiksmīgi. Un tas liberālajiem vairākumam ir grūti sagramojams, ieskaitot Eiropas komisiju.
No otras puses, šīs ir tās vērtības, kurām Ungārija savulaik piekrīt.
Mēs uzskatām, ka tās vērtības, zem kurām mēs parakstījāmies, ir tās, kuras mēs pašlaik pārstāvam. Arī liberāļu pārstāvētās idejas nav klasiskās Eiropas vērtības. Klasiskās vērtības pārstāvam tieši mēs, un tur mūsu viedokļi atšķiras.
Okay, thank you. Paldies.
Thank you so much.
Dzirdējāt sarunu ar Ungārijas ārlietu ministru Pēteru Sijārto, un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veido Juģis Lībiets un skaņoperators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.